Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, danas u središtu pažnje o javnim okupljanjima. Kako je ova oblast pravno regulisana i zašto ima toliko nedoumica o tome šta je dozvoljeno, a šta nije? Gošće emisije su dr. Zorica Mršević, naučna savjetnica Instituta društvenih nauka i autorka knjige Pravo na javno okupljanje u Srbiji i dr. Ivana Stevanović, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova.
Program Radio Beograda.
Danas, dakle, u središtu pažnje o javnim okupljanjima i raznim nedoumicama koje proizilaze iz ove oblasti, a o tome je nastala i knjiga dr. Zorice Mršević, Pravo na javna okupljanja u Srbiji. Dobar dan još jednom.
Dobar dan.
Emisije. Zorice, vi ste zapravo istraživali zbivanja od 2006. godine do danas, pa da krenemo možda od toga šta sve u stvari spada u javna okupljanja.
Laički gledano sve spada u javna okupljanja, međutim ono kako međunarodno pravo to reguliše, javna okupljanja su samo ona sa političkom sadržinom, odnosno sa nekom porukom javnosti, vlasti, medijima i tako dalje, dok na primjer seoski vašari, sportski skupovi, proslave sportskih pobeda, verske litije i procesije prosto nisu nisu pod takvom vrstom režima visoke zaštite koja je predviđena za ljudska prava. Dakle, ta vrsta zaštite je predviđena samo za skupove koji imaju neku vrstu poruke javnosti političkog tipa. Sve drugo može da se...
To znači partijski, politički skupovi, tačno, sindikalni, kada
razni prote, da, razne vrste građanskih protesta, razne vrste upućivanja zahteva javnosti da se neke stvari promene u društvu, razne vrste zastupanja interesa nekih manjinskih grupa, prosto jedna intervencija koja predstavlja jedno izražavanje građanske svesti na takav način.
Ako se recimo navijači okupe zbog sportskog događaja, a onda žele da upute političku poruku, da li je to javno okupljeno?
Onda jeste, bez obzira ko su oni. Ko kaže da ne bi mogli ako žele da se poprave stanje u sportu, na primjer.
Koliko se javnih skupova održi u Srbiji?
Ja sam iznenađena, verujte mi, čak sam i citirala ministra unutrašnjih poslova koji je u februaru prošle godine ili ove godine izjavio da je tih skupova 100.000 godišnje, na godišnjem nivou, tako da naravno oni tu računao sve, pa je to zato i ispalo toliko. Izjava ministra Stefanovića emitovana na RTS-u 16. decembra 2015. godine.
Zvuči malo neverovatno.
Zvuči neverovatno, ali očito je da se tu ubrajaju i ovo sve što sam pobrojala, dakle, od nekakvih verskih skupova, svadbi, seoskih vašara i tako dalje, onda verovatno može da se nakupi toliko raznih štrajkova, sindikalnih protesta, političkih predizbornih kampanja, tako da on sigurno da ima evidenciju, budući da je MUP zadužen da o tome, da o bezbednosti skupova vodi računa.
Pitaću vas još da nam predstavite knjigu koju inače i držite u ruci. Ivana Stevanović, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, a i recenzentkinja knjige. Ivana, zašto je važna ova oblast?
Pa meni je bilo zaista izuzetno zadovoljstvo kada me moja koleginica Zorica Mršević pozvala da je recenziram, i ja bih pre svega o pravu na javnom okupljanju u Srbiji govorila, o pravu koje podrazumeva osnovno ljudsko pravo na izražavanje, i mislim da je ono jako bitno u ovom trenutku, jer je, da tako kažem, u Srbiji potrebno dosta debate o svim pitanjima koje se tiču našeg života, u koje se, znači, mi kao građani uključujemo, i građanke, i u tom smislu zaista ova knjiga kao jedno istraživanje je izuzetno bitna, jer pokazuje u stvari analizu prava na javno okupljanje. Ja stalno ističem da je moja koleginica i pravnica i pre svega razmatra ovaj institut, ovaj benefit do koga je društvo došlo još od antičke civilizacije pa do danas, i u tom smislu, znači, ogroman doprinos u smislu, znači, jedne analize šta sve što, o kome ste vi već ukazali, podrazumevaju javni okupljanja, do od političkih skupova, sindikalnih okupljanja, do naravno građanskih okupljanja gde se šalje određena politička poruka.
Šta ste vi doživjeli kao neki glavni problem koji je izvučen ovom studijom?
Pa ono što sam ja doživjela kao glavni problem izvučen ovom studijom jeste da se, nažalost, u ovom društvu mi još uvek bavimo mnogo više kako da nešto ne organizujemo i zabranimo, a manje kako da jednostavno pružimo mogućnost građanima da debatuju. Ja ponovo ističem, mislim da našem društvu fali debata. Debata o mnogim problemima i pitanjima koja su jako važna, i u tom smislu mislim da je i kontekst i posmatranje javnog okupljanja kao pravo građana, a kao pravo, naravno, izražavanja određenih političkih stavova, pa čak tog sa spuštanje i na nivo, ja moram da govorim, ja se pre svega bavim i pravima deteta, pa i pravima, znači, nekih koji imaju ispod 18 godina da izraze i svoje političke stavove, jer u krajnjem slučaju mnogo toga se njih i tekako tiče, jer će oni živeti u nekim vremenima na ovim prostorima, i tekako ih se tiče, znači, ono kako ćemo mi regulisati neke društvene okolnosti i jednostavno mogućnost njihovog društvenog izražavanja. I u tom smislu me zaista raduje ova publikacija, jer Zorica upravo razmatra, naravno koristeći naučnu metodologiju koja nama, verujte, jako fali u ovoj oblasti. Mi volimo da pišemo mnogo čemu, ali Zorica je koristila pre svega naučni instrumentarijum da razmatra ovo osnovno ljudsko pravo, pravo na javno okupljanje.
Da li se slažete sa ovom ocenom? Je li to ono glavno što ste vi ovom studijom pokazali?
Pa sad, eto, hvala na komplimentima. Ja bih rekla samo da ono što jeste glavno, to je da po meni da još ne postoji jedno izvesno nerazumevanje u pogledu dozvoljenosti mesta organizovanja javnih skupova, u pogledu tog odnosa skupa i kontraskupa, pa dalje u pogledu takozvanih nepopularnih grupa i nepopularnih tema. Dakle, tu su neki međunarodno pravni standardi vrlo jasni, ne postoji mogućnost da nekako većina ne dozvoli zbog svog većinskog stava nekoj manjini, koliko god ona bila nepopularna ili malena, da izrazi javno svoj stav. Kontraskupovi mogu da se organizuju onda ako predstavljaju izražavanje suprotnih stavova onom prvobitnom skupu, ali ako predstavljaju izražavanje stava da ovima prvima treba zabraniti skup ili da ih treba prosto fizički u tome sprečiti, onda kontraskup nema mogućnost da bude zaštićen i da bude tretiran na isti način. Mesta održavanja ne mogu da budu nekakva udaljena od institucija, od...
Ajmo kad smo kod tih mesta za održavanje, to jeste onako malo sporno i to malo pa se u javnosti i pojavi na kojim mestima mogu, a gde ne mogu da se organizuju skupovi. Evo konkretno da vas pitam, kada je u pitanju Narodna skupština, Dom Narodne skupštine, da li se u blizini tog zdanja smeju organizovati okupljanja, bilo politička, bilo sindikalna?
Najnovija verzija govori o tome da sme, a međunarodni standardi su jasni. Postoji standard da se vidi i čuje, tako se taj standard zove. Znači, oni koji žele da saopšte neke poruke, to ne žele da saopšte sigurno nekakvom drveću ili žbunju u parkovima, oni to žele da saopšte pred institucijama, da ih čuju i vide poslanici, mediji i tako dalje. Dakle, koliko god to može da deluje zaista neprijatno onima koji su unutra, ili da ometa rad ili čak da ugrožava bezbednost, naravno pravi se tu neki prsten bezbednostni, tako da baš ne bude fizičkog dodira, ali može. Dakle, posljednja verzija zakona to dozvoljava, a ne dozvoljava, dakle, ako zbog karakteristika samog mesta preti opasnost od ugrožavanja bezbednosti ljudi i imovine, ne može u blizini zdravstvene ustanove, škole, predškolske ustanove, prostor ispred objekata od strateškog i posebnog značaja za odbranu i bezbednost države.
A šta to znači? Koji su to prostori, kako to konkretno? Mi znamo ono park prijateljstva,
pa neke kasarne možda,
filozofsko,
verovatno neki vojni objekti i neka mesta koja inače nisu predviđena za javno okupljanje. Dakle, tamo gde ne možemo mi kao pešaci da prođemo ili da vozimo bicikl ili auto, tamo ne može da bude ni javnih okupljanja. Dakle, javna okupljanja idu na javna mesta, da tako kažem, a ne mogu da idu na neka mesta koja nisu za javnost, pa recimo ti vojni objekti nisu za neku opštu javnost. U svakom slučaju, ta zabrana je bila u jednom podzakonskom aktu koji reguliše sam rad skupštine predviđena, a zakon ne govori o tome, i mislim da je tu odigrala neku ulogu i međunarodna zajednica, jer ovo su taj princip da se vidi i čuje je princip smernica OEBS ODIHR za slobodu mirnog okupljanja. Tako da,
dobro, kad su zakoni u pitanju, to ću vas malo sad kasnije pitati kako je zapravo cela ova oblast regulisana. Gospođo Stevanović, koje je vaše mišljenje o tome? Gde može, a gde ne može da se pravi skup? Pretpostavljam, koji svi mi pratili ste razno razna dešavanja gde je bilo sporno da li ispred skupštine sme ili ne sme da se...
Apsolutno sve je na mestu koje predstavlja u stvari javnost u našem životu, a odgovornost je onih koji treba da se staraju o bezbednosti da to obezbede. I to je potpuno jasno. Znači, da se vidi i čuje ne znači u šumi, kao što smo dosta razgovarali o tome da se neke stvari pomere zato što to nekome tamo više odgovara, nego upravo odgovornosti da jednostavno oni koji su tu da to obezbede, omoguće da se to čuje ispred parlamenta, da to treba da čuju naši narodni poslanici ispred gradske skupštine, ukoliko se to odnosi našeg života na lokalnom nivou, gradskom, zato što ja mislim da mi ovde mnogo polemišemo o državi kao nekom moćnom organizmu koji se nalazi iznad svih nas, koji treba da čuje, ali ja mislim da se lokalni život i naš život pre svega svodi na tu lokalnu zajednicu, i mislim da su donosioci političkih odluka na lokalnom nivou upravo oni koji treba da vide i čuju, pa tako ne samo ispred Narodne skupštine, ne samo ispred vlade, ne samo ispred ministarstava, nego ja mislim u budućnosti sve više ispred naših opština, ispred gradske skupštine, jer upravo je tu mesto gde trebamo da debatujemo, ne čak samo ispred njih, nego i u tim institucijama, jer ih ja tako doživljavam. Mm-hmm. Zašto da ne?
Dobro,
ja
tu imamo naše predstavnike u tim institucijama.
Imamo, ali o nekim temama naravno treba razgovarati i koristiti različite oblike. Javni skup je jedan od oblika izražavanja mišljenja i mislim da donosioci političkih odluka na svim nivoima to treba da čuju.
Ajmo malo o toj zakonskoj regulativi. Rekli ste da je ovo oko skupštine, to je zapravo bilo regulisano nekim podzakonskim aktima.
Da, da.
Ovdje postoji jedna šuma tih propisa.
Je,
dakle, imali smo jedan zakon o okupljanju građana koji nije bio usklađen sa Ustavom i koji je bio niz neke 92. godine. Taj zakon Ustavni sud je proglasio neustavnim još u aprilu prošle godine, donet je drugi zakon u januaru.
Da, početkom ove godine, 2016.
Ove godine, da. E sad, da li je oblast o kojoj pričamo novim zakonom dobro regulisana?
Znate kako, izgleda je praksa u ovom pitanju još uvijek bolja od zakona. Dakle, zakon odražava jednu bojazan od masovnih nemira, od nekontrolabilnog nasilja, od nečega što će ugroziti mir građana u širokoj meri i sa čime neće moći da se izađe na kraj nekakvim uobičajenim sredstvima, i onda zakon je tu dosta ostalo i dalje neregulisano pitanje definicije šta je to mirno okupljanje. Ovi kontrademonstranti, kontrademonstracije se nisu definisale, dakle ostala još uvijek ona mogućnost da se zbog bezbednosti zabrane i oni koji hoće mirno da se okupe i oni koji hoće nasilno da spreče one koji bi mirno da se okupe, pa je onda to sve svi zajedno ugrožavaju nekakvu javnu bezbednost. I ja u neku ruku razumem stav organa bezbednosti koji se plaše s razlogom od nekakvih ljutito konfrontiranih, agresivnih hiljada ljudi na ulicama, kojih jedni misle jedno, a drugi hoće nasilno da to nešto spreče, i onda je nekako najlakše i jednima i drugima reći nije bezbedno i ne može. Tako da u tom smislu će se naše društvo još razvijati. A da se vratim na prvu rečenicu koju sam rekla, dakle, praksa je bolja, koliko god mi dobijamo kritike kada se prave analize stanja ljudskih prava u Srbiji, upravo eto iz tih pomenutih momenata, ali mora se reći da od demokratskih promjena 2000-ih da je policija vrlo, vrlo retko represivno intervenisala, i to samo u slučajevima kada su bile javne saobraćajnice međunarodnog karaktera blokirane, i to posle više dnevnog ili čak više nedeljnog pregovaranja i nastojanja da se nađu neka druga rešenja, a ne konfrontacija. Dakle, od 2000-ih ja se nekako osjećam kao dakle, obična građanka, slobodna i da budem prolaznica i da budem učesnica i da budem neko ko suprotno misli od onih koji na neki način izražavaju svoje stavove, i verujem da do sad bar tako moje iskustvo bilo, nalazila sam se u grupi navijača, slučajno ljutitih navijača, dakle hoću da kažem da osjećam se mirno i bezbedno, jer eto, oni koji o tome brinu to sasvim rade na jedan način koji je uz poštovanje ljudskog dostojanstva i ljudskih prava.
Dakle, vi pozitivnim ocenjujete ulogu,
ne samo ja, to se nalazi u izveštajima nezavisnih institucija, ta pozitivna ocena, ja sam se i također nevladinih organizacija, ja sam se uslonila na istraživanje, ne naravno na impresije ovako pojedinačne, nego na istraživanje, istraživačke zaključke, tako da hoću da kažem, praksa je još uvijek bolja nego zakon, a to je dobro. Ove, zamislite da su zakoni u mnogim oblastima, imamo dobre zakone, lošu praksu. Eto, ovdje imamo jednu suprotnu situaciju.
Da, kako vi
normalno, ja potičem iz instituta koji se bavi kriminološkim i sociološkim istraživanjem i pre svega želim da govorim i zaista se slažem sa Zoricom u tom smislu da je policija, da tako kažem, dobro po oceni, znači i nas koji se bavimo i pratimo ono što su oni radili, dobro radila svoj posao. Ja govorim o društvu, o našoj spremnosti da čujemo onu drugu stranu. To vam je priča o mitingu i kontramitingu, o kulturi komunikacije, o kulturi koju podrazumeva, a to javna okupljanja podrazumevaju upravo, o spremnosti da iako se ne slažete sa drugim, ne odete tom drugom da razbijete glavu, nego čujete ili ne čujete, sklonite se sa toga mesta. Znači,
ovdje... A mislite da smo tu kao društvo uznapredovali u odnosu na neke ranije periode? Priča o mitinzima i kontramitinzima ide još iz 90. godina. Ajde da napravimo neku paralelu.
Pa mislim da još u ovoj oblasti, nažalost, kao društvu i zrelosti društva nam predstoji mnogo, mnogo posla. I mislim da nam rad na svesti o građanima i građankima, o društvu, o tome da smo svi mi u stvari deo jednog zajedničkog društva koji živi na istom prostoru. Mislim da se, nažalost, ta pitanja ne otvaraju dovoljno u našem društvu, da se o njima ne govori otvoreno. Naše društvo je i dalje društvo koje živi u realitijima i bavi se tim pitanjima i, nažalost, to je mene ono što jako pogađa, i senzacionalizmu. A upravo ovim važnim stvarima naglašavam spremnosti da čujemo onog drugog ko drugačije razmišlja. Javno okupljanje nije pitanje samo o bezbednosti, time se zaista policija dosta bavila i bavi, ali pitanje je ovdje o nama. I mislim da upravo moramo da se pozabavimo nama i da ljudi koji se bave društvenim razvojem treba da nam pomognu kako da naučimo, ja opet govorim, kako da naučimo da komuniciramo. I to je nešto od parlamenta pa dalje.
Da, hajde još neka konkretna pitanja da vam postavim koja su zanimljiva, a iz ove oblasti su, kako zapravo se prijavljuje skup ili javno okupljanje?
Tu postoji
kako da znamo da li je neki skup ispred moje zgrade legalan ili nije?
Moram da kažem da to je također jedno, da kažemo, tanko mesto. Istraživački podaci pokazuju da postoji diskriminativna praksa i da se od nekih zahtevaju stotine dokumenata da prikupe. Oni to rade organizatori mesecima, bukvalno troše prilično novaca, para i tako dalje, dok se nekim drugima to ne traži, tako da to je jedna diskriminativna praksa koja ne bi smjela da postoji. Šta su uopšte mirni skupovi, ako se mi sad pitamo? Po međunarodnoj definiciji, miran skup je takav skup koji sadrži ideju o mirnom okupljanju na strani organizatora. To što se što takva vrsta poruka koje nosi taj skup izaziva gnev ili protivljenje nekih drugih ljudi, to još uvijek ne znači da je skup nemiran ili nasilan, to samo znači da moraju da se preduzmu neke drugačije mere, sveobuhvatnije mere obezbeđivanja skupa.
Ali konkretno da vas pitam, ako neki oni tamo ljudi hoće da odbrane svoj parkić, da bi deca imala peti parkić, kako beše, da bi deca imala gde da se igraju, neki drugi kažu da ne mogu da spavaju zbog buke od od raznih lokala i kafića, pa izađu napolje sa jastucima. Sve su to javna okupljanja. U koju to kategoriju spada? Kome ti ljudi, recimo, se obrate da bi imali pravo da se na taj način
okupaju? Inače su mi dragi takvi skupovi. Oni govore o jednoj građanskoj svesti. Neki ljudi su se okupili u nekoj maloj lokalnoj zajednici, rekli ovo nećemo, ovo hoćemo. Da li je sad u svakom slučaju to opravdano, to je sad pitanje nekih službi komunalnih ili gradskih, ali je sam gest, sam čin tog okupljanja za mene stvar jednog visokog nivoa građanske svesti. Ja to podržavam. Ja sam skoro, evo poslednji skupić koga sam videla, ako mogu tako da se izrazim, idem na groblje dosta često i zatvorila su se jedna vrata na Severnom bulevaru da bi eto manje kontrole možda bilo potrebno, i ljudi su se okupili i protestovali su, i ta vrata su se otvorila posle jednodnevnog protesta, na primjer. Pokazalo se da nije opravdano da ta vrata budu zatvorena. Mislim, to su mali problemi, ali to svakodnevnom čovjeku, svakodnevnom životu predstavlja problem. Dakle, treba da se ljudi okupljaju, treba da izražavaju, naravno, na jedan pristojan, uljudan, građanski, prihvatljiv način svoje stavove, a onda stvari moraju da se rešavaju na drugom mjestu. Ja bih samo skrenula pažnju još da ko izlazi na ulicu da izražava svoje stavove, pa onaj ko nema u stvari druga sredstva, ko jeste, tu postoje predstavnici, ali oni su nekako udaljeni, jeste mediji, ali ko ima pristupa medijima, nema svako. Dakle, obično su na ulici oni koji su društveno najobespravljeniji, najsiromašniji, nekako sa manjim građanskim mogućnostima, da negde plasiraju svoje probleme i svoju muku neku, i da svoje zahteve artikulišu na neki način koji nekako bliže dovodi do donošenja nekih odluka, i onda to treba poštovati. Onda ih treba pustiti makar na toj ulici kao posljednje mestu izražavanja stavova, da kažu to što imaju, ukažu na probleme, a onda treba da postoji i ona spremnost neke druge strane da to oslušne, da odvaga šta je tu ok, šta nije.
Ivana, kako vi komentarišete sve veći broj tako nekih okupljanja u lokalnim zajednicama?
Zaista ohrabruje, jer to govori o spremnosti građana da ne zavuku glavu u pesak, nego da reaguju na neke životne okolnosti i probleme koji ih okružuju. Ja moram da govorim o onima koji dolaze, o deci. Danas se u stvari postavlja kao osnovno pitanje koja je to uzrasna dob, koja je zrelost neophodna za uključivanje i ove mlade uzrasne kategorije u nešto što čini njihov, da tako kažem, budući politički život. I ja bih zaista želela da ukažem na jednu osnovnu činjenicu. Mi smo to otvorili trenutno u gradu Beogradu, mene to jako raduje, preko Saveta za prava deteta grada Beograda, jer osnovno pitanje jeste da one na koje se to nešto odnosi, a to je taj život i pravo upravo na ove probleme koje žele da rešavaju, a to se njih upravo tiče, jeste pitanje njihovog prava da javno izraze svoje mišljenje o tome. Danas ste vi svesni činjenice da javni skup ne možete kao takav organizovati u školskom dvorištu. Da školsko dvorište nije mesto.
A šta ako je problem nešto što se tiče same škole, ako roditelji žele da...
Ja upravo ne želim da mislim da je to nešto što će, pa evo, u narednoj godini biti problem. Ja samo želim da kažem da je nešto što je pravo, da se ljudska prava razvijaju, da ljudska prava, ona koja su postojala pre 50 godina i ona koja postoje danas, nisu ista kategorija, da se ona uvek razvijaju u interesu onih zbog kojih postoje. I zaista želim da govorim o ovoj uzrasnoj generaciji do 18 godina života, o pravima deteta, između ostalog o njihovom pravu na javno okupljanje i izražavanje upravo ovakvih stavova. To je nešto što, naravno, visoko razvijene zemlje koje nama izgledaju daleko, kao što su Švedska, Norveška, definitivno postavljaju. Nisu to velika pitanja o kojima vi, naravno, oni treba da raspravljaju sa 15 ili 16 godina i koji trebaju, ali pitanja toga kako izgleda njihov obrazovni sistem, da li će u njihovom školskom dvorištu postojati sportski tereni, na koji način će to biti organizovano, a kakav će kvalitet života u njihovoj zajednici biti, jesu, ja duboko verujem da ove generacije, pogotovo ja to uvek spustim na toga, ukoliko nekoga sa 14 godina možete da lišite slobode, znate šta znači, da ga pošaljete u pritvor, a onda taj neko koji je sa 14 godina lišen slobode i tekako ima pravo da zahteva da mu kao društvo i država omogućimo da ovim životnim stvarima i okolnostima, moja koleginica Zorica, vi ste pomenuli Peti Parkić, gde su se građani digli i postavili u ovo pitanje u stvari prava da u toj okruženju pre svega njihova deca imaju neki ambijent koji će biti, da tako kažem, adekvatniji za neki njihov život. I to je pitanje balansa i naravno lokalnih vlasti. Zato ja uvek ističem, izuzetno su važna ova pitanja o kojima država mora da odluči, pogotovo ugroženi grupa koji izlaze na ulice da izraze svojih stavova. Ali mislim da i ova pitanja naše života u lokalnoj zajednici sve više dobijaju na značaju, u budućnosti će dobijati na značaju. A ljudska prava se uče, ljudska prava se žive i ja zaista apelujem da mi odrasli, koji veoma često znamo da govorimo u ime onih mlađih od nas, nekada pitamo te mlađe šta je to njima bitno, a oni žele, verujte mi, da odlučuju o tome. Odnosno, ne čak da odlučuju, oprostite, nisam bila dovoljno precizna, da se njihov glas čuje.
Tako, pa upravo o tome i pričamo. Zorice, vi ste rekli da jedna od spornih tačaka koje očigledno nisu bolje definisane ni u novom zakonu, to je takozvano mirno okupljanje, mirne demonstracije, kontrademonstracije, spontano okupljanje. Koje su posljedice nedovoljno dobro definisanih tih kategorija?
Pa ostaje sve što nije dobro zakonski definisano, ostavlja prostor za arbitrarno odlučivanje, za diskriminativno, jednima ovako, drugima onako, iako postoje isti uslovi. Znači, uvek je bolje imati što preciznije i što, da kažemo, bliže nekakvim međunarodnim standardima definicije, jer ti međunarodni standardi su se iskristalisali kroz nekakvu višedecenijsku ili možda viševekovnu praksu zemalja koje imaju neku dužu tradiciju ovakvog poštovanja ljudskih prava, tako da ne može da se pogreši u stvari u tome, ali kažem, postoji i taj opravdani strah od nekontrolisanog nasilja, od nekih hiljada koje će prouzrokovati totalno kontaminaciju gradskog prostora, unošenje nasilja kao svakodnevne pojave, normalizaciju zla, kako to Markuze definiše, tako da u tom smislu razumem i da postoji bojazan tog tipa i da zbog toga je zakon malo restriktivniji baš u pogledu tih ili zaobilazi kritične momente kao što su kontrademonstracije, a ne bi trebalo zapravo, ali vrlo jasno, kontrademonstracije također imaju ista prava da demonstriraju dokle je to izražavanje suprotnog mišljenja. Onda kada oni pokušavaju da spreče nekoga da izražava svoje mišljenje, onda oni više nisu ni mirna ni dozvoljena demonstracija, a oni koji nastupaju pod sloganom ubi pedera, na primjer, znači koji smatraju da oni prvi ne treba ni da žive i da ih treba ubiti, onda tu nema govora da su oni nekako jednaki, da imaju ista prava, pa da mogu da i jedni i drugi budu ili dozvoljeni ili zabranjeni, tako da, ali ako neko samo izražava svoj stav protiv stava onih prvih, to je potpuno prihvatljivo sa stanovišta poštovanja ljudskih prava.
Da, ali i u mnogo razvijenijim zemljama se dešava da okupljanja, bilo levice, bilo desnice, rezultiraju nekakvim nasiljem tamo gde vi kažete da su zakoni mnogo bolje sve to definisali. U poslednje vreme pratimo sve i svašta i uglavnom se završi nekakvim nasiljem.
Posljednja vremena su nekako vrlo slab ambijent za ljudska prava, generalno gledajući bilo koje ljudsko pravo, evo nasumice da ga izvadimo ovako iz šešira, rekli bismo ovo nije vreme za to, ili sad je to jako
znači ne
ugroženo.
Samo kod nas, nego,
ne,
nego
kod nas
zemljama,
ne, mi smo čak imamo jedan ono što se kaže urbani mir u odnosu na mnoge evropske zemlje, ali ovo su vremena menjanja mnogo čega, menjanja običaja, navika i vremena nasilja, tako da javnog nasilja, tako da tu bojim se da će ljudska prava morati malo da ustuknu. A što se tiče inače šta nekako nama, šta se nama zamera, posljednji progres, izveštaj o napretku Srbije na putu evrointegracija u pogledu javnog okupljanja, sadrži kritiku zabrane protesta, zabrane obeležavanja srebreničkog jubileja prošle godine, takođe i da veliku brigu izazivaju aktivnosti ekstremnih desničarskih organizacija i nasilnih grupa koje se nazivaju fudbalskim navijačima, a možda i nisu fudbalski navijači, nego su prosto deo nekog huliganizma opšteg.
Dobro, to jesu oblasti koje dosta privlače razne
međunarodne institucije. Tako da, eto, tu smo dobili kritiku otprilike u tom izveštaju.
U nastavku emisije sindikalni protesti, štrajkovi, kako je to regulisano, ali pre toga reklame, gošće emisije dr. Zorica Mršević, dr. Ivana Stevanović.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Veliko finale Belefa. Legendarni ansambl Berioska. Svetski plesni spektakl 30. jula u Sava centru. Ulaznice po ceni od 600 dinara na blagajni Sava centra i na prodajnim mestima Eventima.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stila. Deo s nami. U prodaj. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
I can feel the pain that you feel inside. Now you can't see my love is a clue and that I'm not
How can I help you?
Disease and
I try to
I can heal the pain.
Won't you let me inside
whenever you want me?
You know that I will be
waiting for the day
that you say you'll be mine.
Won't you let me in? Show me your heart now. I'll be good to you. I can make this thing true. Show me that heart right now.
Who needs a lover that can't be a friend? Something tells me I'm the one you've been looking for. Oh, if you ever should see him again, won't you tell him you found someone who gives you someone who will protect you, love and respect you, all those things that he never could bring to you, like I do, or ever I would. Won't you show me your heart like you should?
Beograd, prvi program.
I po minuta do 18 časova emisija U središtu pažnje. Gošće emisije Zorica Mršević, naučni savjetnik Instituta društvenih nauka, autorka knjige Pravo na javno okupljanje u Srbiji, Ivana Stevanović, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja. Kao što rekoh pre reklama, u ovom delu emisije razgovaramo o sindikalnim protestima, štrajkovima, o tome kako zakon je to ranije regulisao, kakva je sada situacija i kakva je praksa. Konkretno, Zorica, da li radnici imaju pravo da štrajkuju izvan kruga fabrike, preduzeća, poslovnog prostora?
Zakon o štrajku to ne omogućuje. Dakle, zakon o štrajku predviđa samo mogućnost da se takva vrsta skupova odigrava u okviru pogona, u okviru same institucije u kojoj oni protestuju. Međutim, svi smo svjesni toga da oni prosto na taj način ne mogu, nemaju kome da izraze svoj problem i da onaj opet princip da se vidi i čuje time praktično nije ispoštovani, da oni moraju da izađu. Ja sam radeći istraživanje nekako napravila grupisanje sindikalnih protesta, javnih skupova tipa sindikalnih protesta u tri grupe. Dakle, jedni su oni koji izađu ispred kapija i odu da protestuju u sopstvenoj sredini, u sopstvenom gradu, ispred opštine ili na nekom trgu. Druga vrsta protesta je kad se oni zapute u Beograd, dakle da dođu ispred republičkih organa, ispred nekih predstavništava međunarodnih organizacija da protestuju. A treća vrsta su oni sa najekstremnijim stavom, najekstremnijom organizacijom, to su oni koji blokiraju puteve, pruge i čak i vodene puteve.
A šta tu zakon kaže?
Pa oni su u jednoj ilegalnoj situaciji totalno sad. Naravno, rekla sam već da represija policije je dosta mala i po mojim saznanjima vrlo, vrlo retka. Dakle, ono što se dešava zapravo jeste da oni dobiju verovatno neke sagovornike i da mogu da pregovaraju o nekim svojim zahtevima sa relevantnim donosiocima odluka. Ne naravno svi, ne
što ne bi mogli da su ostali,
pa naravno da su ostali u tom nekom fabričkom krugu, ne bi imao ko da ih čuje, dakle tu se ne bi ispoštovao. Znači, to da imaju prava da izađu, to je po meni, bez obzira što zakon o štrajku koji je amandmanima dorađen 2012. godine, on je ipak lex specialis u odnosu na zakon o javnim skupovima koji nema tu vrstu ograničenja, dakle svako sa svim svojim problemima ima pravo da pod onim ograničenjima.
Kako je vaš stav o tome?
Da, da imaju pravo, naravno. Oni govore o socijalnim problemima, to su najbolniji problemi ovog društva. Hvala Bogu da oni se organizuju i da izraze to što imaju, jer to zaista predstavlja nešto što treba da bude čuto i treba da se interveniše, dakle i tamo posle kad ne bi bili na strani radnika, na čije bismo onda to strani bili.
Ivana, vi?
Ja apsolutno zastupam isti stav koji je moja koleginica, da oni imaju pravo da izađu iz svoga kruga. To bi bilo kao da mi naučnici nemamo pravo da izađemo iz svog ih naučnih instituta.
A i naučnici su izlazili.
Apsolutno.
I bili u protestnoj šetnji.
Jedini način da nas neko čuje i da nas vidi je između ostalog tih mogućnosti. Naravno, potpuno se slažem i sa stavom da ta granica i barijera kada vi ugrožavate neko drugo i veće i jače pravo, dolazi do toga da to radite, znači, na način koji nije u skladu sa zakonom, i da u tom smislu zaista imam velike dileme. Mislim, neko mora da snosi posledice ukoliko organizuje skupa, ne može da vam prođu hola hitne pomoći ili da vam prođe nešto drugo na ulici koju ste blokirali, saobraćaj na međunarodnom putu koji ste blokirali, to mora da snosi posledice. Ali pravo da izađete i izrazite svoj stav je nešto što je apsolutno ljudsko pravo koje znači ograničeno samo pitanjem bezbednosti i ničega drugog. I u tom smislu apsolutno se slažem sa stavom Zorice Mršević u tom pravcu, tako da ja želim da govorim u ovom trenutku o nauci i o potrebi da mi izrazimo, jer sebe doživljavam svoj stav u tom smislu i da ga podržim u ovom pravcu. Mi nažalost nemamo još ni kolektivni ugovor.
Jasno.
Tako da,
ali to na sada nije tema, ali nije činjenica tema. Da pored onih partijskih predizbornih skupova u toku kampanje, ovi sindikalni skupovi su najmasovniji. Zorice, vi ste to nekako i sredili kod vas u publikaciji, u knjizi. U kojim profesijama ste prosto opazili najviše nezadovoljstva, da ne pričamo sad samo o naučnicima koji sigurno jesu deo korpusa nezadovoljnih?
Pa zanimljivo je da gotovo da nema oblasti, gotovo da nema domena koji nije imao javne proteste, tako da to nisu samo, da kažemo, radnici proizvođači, nego to su zdravstveni radnici, prosvetni radnici imaju jednu tradiciju još iz perioda Miloševićevog doba, kada su oni svake godine vrlo energično štrajkovali, to se nastavlja i ovih godina. Dakle, ima zaista baš dosta. Evo, opet prosveta je dosta ovako, dosta ima dobru organizaciju i dosta su energični u svojim zahtevima, i gotovo svaka školska godina nam počne, gotovo, ne sad naravno svaka, počne na taj način, ali svaka godina donosi probleme. Tu su problemi koji su izazvani privatizacijom, koje su često neuspešne i radnici se nalaze u zaista baš pravim problemima, i nekako manje čujemo, najteže mi je bilo da dođem do tih podataka, jer su oni, čak nisu ni u medijima, još manje su u izveštajima institucija, nezavisnih institucija, nevladinih organizacija, nego se nalazi samo na sajtovima sindikata. To su zapravo jedina mesta odakle sam mogla da ih pokupim, I tu sam tek postala svesna i masovnosti i brojnosti i brojnosti ljudi koji u tome učestvuju i brojnosti problema na koje ukazuju, tako da sam shvatila da zapravo ovaj period nije obeležen političkim mitinzima ili dozvoljenim ili zabranjenim paradama ponosa kao što običan čovjek možda misli čitajući novine, gledajući TV, nego upravo ono što nekako taj neki ovaj snažan pokret za socijalnu pravdu koji je vrlo brojan i vrlo ima vrlo opravdane zahteve je zapravo najbrojniji i najreprezentativniji predstavnik kada govorimo o slobodi javnog okupljanja.
Štrajk glađu kao posebna kategorija i to se pojavljivalo. To je nažalost ovih dana videli smo imigrante koji jesu strani državljani ali na teritoriji.
Da, naš zakon se više ne zove zakon o okupljanju građana, upravo sa idejom da se dozvoli i ne građanima, da, znači ljudima koji nisu građani ove zemlje, ali imaju neke probleme koje se tiču njihovih ljudskih prava, da ih izraze. Jasno je da Srbija mora da nastavi sa širenjem svojih demokratskih kapaciteta, da s jedne strane se pacifikuje javni prostor, da se spreče mogućnost ili maksimalno umanji mogućnost izbijanja nasilja u njemu, ali mora da se širi prostor slobode ljudske i na nove generacije i na nove kategorije i na nepopularne manjine i na teška socijalna pitanja. Znamo mi da se neće rešiti pitanje privatizacije na ulici, ali je važno da su se oni organizovali i da jedan deo njihovih napora da reše svoj problem podrazumeva i izlazak u javni prostor.
A kako mlađima približiti ovu tematiku?
Da li se dovoljno radi? Na način koji oni razumeju. To je jako važno preko tema koji se njih tiču, a ove generacije nove koje dolaze su ono što mi odrasli obično mislimo vrlo zainteresovani za teme, a ukoliko im predstavimo na način na koji oni razumeju da ih čuju. Koristeći naravno i nove savremene tehnologije i taj prostor u kome se oni danas kreću, nažalost oni su pobegli iz našeg običnog društvenog okruženja u takozvani sajber prostor na društvenim mrežama, pa ćemo možda u budućnosti govoriti o javnim okupljanjima upravo i na takvim mestima. Više možda ne.
Pa da, mnogi roditelji kažu da tako i komuniciraju s decom.
Apsolutno. Tako da mislim da priča o tome da su nam generacija politična apsolutno ne stoje. Pitanje o tome samo kako na način jezik koji im prezentujete jeste nešto što će ih vrlo zainteresovani da se uključe u tako nešto.
Zorice, vi ste zatvorili knjigu koju ste malo pridržali otvorenu, pa mi nešto pade pogled na korice. Šta znači skulpture?
Korice su alegorijska predstava ljudskih vrlina. Slikane su u Beču, u Hofburgu i deo su nekih serija sličnih monumentalnih, tako da kažem, skulptura koje su alegorije. Ove dve su dostojanstvo i hrabrost koje su na koricama. Ja sam se opredelila za njih jer javni skupovi znače borbu za ljudsko dostojanstvo, za koju god da se pravo zalažu ili na koji god problem da ukazuju, oni zapravo se sve svodi na ljudsko dostojanstvo, a treba hrabrosti da se izađe. Nije lako to, imajući u vidu i lične strahove i loše iskustva iz prošlosti ili neposredne prošlosti i one koji misle drugačije i spremni su da fizički nameću svoja drugačija viđenja. Dakle, nije to uvek bezazleno krenuti sa nekim svojim poznanicima na ulicu i javno iskazati svoj neki stav.
Hvala vam najlepše što ste odvojili vaše vreme.
Hvala na pozivu.
Bila je gošća emisije U središtu pažnje Zorica Mršević, naučni savjetnik Instituta društvenih nauka, autorka knjige Pravo na javno okupljanje u Srbiji, Ivana Stevanović, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja. Bio je ovo razgovor o javnom okupljanju, a naredno okupljanje uz emisiju U središtu pažnje bit će 5. septembra. Do tada ekipa koja realizuje ovu emisiju želi vam prijatne letnje dane uz letnju šemu programa Radio Beograda. Prijatno.